teica, ka būs trauksme.
Daugavā pie Jēkabpils brīžiem vērojam vižņu kustību un ar vienu pieaugot ūdens līmenim upē, šorīt ledus masu notur tikai aizsargdambja uzbērumu augšpusē esošā betona konstrukcija. Lai arī turpinās aizsargdambja stiprināšana, pilsētā pamazām aplūst arvien plašākas teritorijas. Viena no naktī aplūdušajām vietām ir mežrūpnieku iela. Daudz stāvu mājas Daugavas ūdens vēl nav aizsniedzis, taču blakus esošo privātmāju pamati jau ir ūdenī. Lai arī rajons lielākoties ir evakuēts, rītā agrumā mežrūpnieku ielā Daugavas krastā satiko Agni, kas nakti kopā ar ģimeni pavadīja aplūdušā mājā. Viņš uzturas otrajā stāvā un evakuēties pat laban neplāno.
Kāda bija vēl tā situācija vakarā? Bija ūdens jau tik, cik viņš ir tagad, vai viņš bija vēl Daugavā?
Nē, tagad ļoti augstinājās.
Tieši no rīta, vai?
Jā, tāpēc, kad es varēju ar īstiem zābaciņiem iziet, un šodien vairs ne.
Tas nozīmē, ka viss šis, kas ir no upes līdz šeit, ne, tas ir pieplūdis šo nakti?
Jā, viss pagrab, viss. Jālūs Dievs, lai nav pirmais stāvs. Nu, galvenais, ka nav ne siltums, ne elektrība, nekā nav.
Vakar atslēdzāt?
Nē, panākt atslēdz.
Pārtika, ūdens, tās lietas
ir, viss ir? Galvenais, lai būtu kanalizācija un ūdens.
Jūs esat vienīgā tajā mājā vai vēl kāds?
Nē, mums ir kaimiņos Ukraiņi.
Savukārt turpat aplūdušajā mežrūpnieku ielā satiktais Gatis no rīta rūpīgi uzraudzīja tur esošo celtniecības uzņēmumu. Viņš stāsta, ka aizvadītā nakts teju nav gulēta, jo viņš un rajona iedzīvotāji pārdzīvo par īpašumiem un dodas tos regulāri apskatīt.
Nu, ko izdarīs? Neko neizdarīs.
A jūs kaut ko pacelt augšā?
Nu, visi instrumenti ir pacelti. Viss, kas var noplūst, tie ir pacelti augšā, vismaz metru.
Jā, jūs dzīvojat kaut kur centrā?
Te pātās, vai... visas mašīnas.
A, jūs tepat blakus
arī? Bebros dzīvojas visas šitās tai mašīnas uzņēmumu pārdzīvus. Jau pagalmās atzīmu.
Bet māja pati tur arī kaut ko gatavoties, tur arī pacēlāt mantas?
It kā ne, es piektā stāvā dzīvoju, man tur nav ko celt, vienīgais pagrabs ir noplūst. Jā. Bet es jūs saku, ja tik tālu uzies, tad es domāju, Daugava būs pilsētā.
Bet kopumā ir kaut trauksmes tādas sajūtas?
Ir gan. Jā. Nu, vienkārši jūties tāds bezspēcīgs, tu skaties un tu neko nevar izdarīt tam visam. Var tikai pasargāt pats sevi un aizbēgt no šeitnās un atgriezties pēc nedēļas skatīties, kas ir noticis. Bet nu, to es nedarīšu, tas viennozīmīgi ne.
Arī kopumā Jēkabpilī nakts aizvadīta trauksmaini, operatīvie dienesti un pašvaldību uzraudzīja un centās vēl stiprināt dambi, tostarp nesot arī smilšu maisus, kā arī tehnika, nemitīgi sūknēja ūdeni vietās, kur tas sūcas caur dambi otrā pusē. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers. Arī šorīt situācija raksturo kā joprojām ļoti kritisku.
Nu, trauksmaina nakts ir bijis. Ūdens sāks iet pilsētā apējot dambi. Dotajā brīdī ir piesaistīts viss kapitāla sabiedrība, cilvēki, privātie uzņēmēji ar savu tehniku strādā. Un atsevišķi dambie posmi ceļš Jēkabpils pusē. Nu, viņi ir, ja tā var tēlēni teikt, viņa konsistence ir tu švammes porolona līmeņa. Vienā vietā lokalizē sūci, 30 metrus tālāk parādās jauna sūci.
Bet tā kā pārāums šobrīd tas nav vēl noticis?
Pārāums nav. Pašvaldība izskata arī iespējamos scenārijus, kad varētu notikt pārāums.
Pat laban pašvaldība kopumā izmitinājusi ap 10 cilvēkus, bet evakuēto skaits ir lielāks, jo daudz devušies uz citām mītnes vietām. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Glābšanas darbos šajās dienās evakuējas kopā ap 20 cilvēku, taču vēl vakar 7 cilvēki atteicās evakuēties no jau aplūdušajām mājām, neskatoties uz kritisko situāciju. Sinti Ambot, Latvijas radio.